begge til. Jeg skal bare jobbe.
Nå har dette vært i litt over 2 uker, og det har føltes veldig kjipt. Altså, jeg har jo følt meg veldig utilstrekkelig. Barna mine må jo gå litt for sånn lut og kaldt vann. Jeg er et følelsesmenneske. Jeg gråter vel nesten hver dag. Jeg er veldig sliten. Blir sint på barna. Prøver å huske på å puste med magen. Telle til 10. Jeg er jo ikke den mammaen jeg ønsker å være. Det må jeg jo kunne si.
Hei og velkommen til en ny episode av Foreldrekoden. I dag skal vi gjennom litt av hvert. Og først og fremst gratulerer med dagen på etterskudd, Hedvig Montgomery.
Ja, det helt utrolig. 1 år, tenk at vi har en 1 års lang historie på Foreldrekoden da.
Ja, for det 1 år siden, noen få dager over, siden vi slapp den første episoden. Og for å si det litt klisjéfullt, det har vært litt av en reise, har det ikke det?
Det har vært veldig rart. Det var jo aldri meningen at dette skulle tikke og gå, men takket være fantastiske lyttere og deg som makker, så kjennes det ut som om 1-årsdagen virkelig noe å feire.
I like måte. Vel, selv om det mye alvor rundt oss, så kommer vi til å markere denne 1-årsdagen mot slutten av sendingen. Det må vi jo nesten. Så dagens oppfordring hør hele episoden, så får du med deg desserten. Men nok om det forløpig, som du sikkert skjønte etter en lille telefonpraten i starten av episoden med en hardt arbeidende mamma, så tenkte vi at vi i dag skulle snakke litt mer om denne underlige tiden vi lever i. Vi går nå inn i den 3. uka med stengte barnehager og skoler, det vel? Arbeidsplasser i hvert fall semistengte, og samfunnet ganske på lavgir. Og en viss slitasje og matthet kanskje i ferd med å melde seg blant foreldre der ute, eller hvordan synes du det virker som folk takler dette her?
Når vi inne på 3. uka, så begynner jo dette å bli en normalitet. Og fy fader, så tilpassningsdyktige vi og så mange det som klarer seg godt opp i dette. Men det helt klart at jeg ser at det mange som det blir tungt for oss, og nå begynner vi å skjønne hva dette virkelig innebærer. Og det å være hjemme så mye, så tett sammen, med så mange oppgaver, det koster en del.
Det gjør det, og i dag skal vi forsøke å komme med noen tips da, til alle de som prøver å være pedagoger for sine egne barn. Både for barnehagebarna og skolebarna og ungdommene. Og de prøver jo gjerne å jonglere dette her med å være en omsorgsfull forelder samtidig og gjøre en slags innsats på egen arbeidsplass. Og så føler man gjerne at man ikke strekker til, men de gjør en kjempejobb, gjør det ikke det?
Jo, jeg må si at nå det mange som kjører seg selv til maks. Det ikke noe tvil om det. Og det gjelder jo også skole og barnehage. Mange skoler og barnehager forer hjemmene med både gode undervisningsopplegg, samlingsstunder, tips og ideer. Så også mange ansatte står på der ute for de barna som de ser til vanlig.
La oss starte med barnehagebarna aller først. Jeg har 2 stykker selv, og jeg må si at respekten for barnehagepersonalet i ferd med å nå et Jupiter-aktig astronomisk nivå. Jeg fatter ikke hvordan de får det til, for jeg går rundt som en zombie før lunsj, og derfor har vi stort sett rukket å leke med alle lekene, endevende huset og runda iPaden. Og Hedvig, sånn som du ser det, hva utfordringen med å være hjemme 24-7 med de små?
Det du og veldig mange andre foreldre gjør rett og slett å gå for hardt ut. For mye planer, for mye som skal skje, for mange tanker i ditt hode om hva dere skal gjøre for noe i dag. Erfarne barnehagefolk vet en ting. Vi har den tiden vi har til rådighet. Den tiden må det som skjer, skjer. Det viktigste at vi får spist og sovet til riktig tid. Så du går ut med for høye ambisjoner, og før lunsj så har du allerede brent ut alt du har av krefter.
Ja, altså i barnehagen så har jeg sett på de planene de har, så har de ofte liksom en aktivitet før lunsj og en aktivitet etterpå, og så sitter de mellom slagene og leker litt og holder på, men jeg synes det blir litt snaut og kjedelig nesten da, for min del, og dagen blir jo veldig fattig. synes jeg da.
Eller kanskje ikke. Men noe av det som problematisk nå, det at du forventes både å fungere på ditt vanlige høygir i forhold til jobb, i forhold til venner, i forhold til ektefelle, i forhold til alt det andre, samtidig som du skal inn i barnehagemodus, du skal fungere på barnas helt langsomme nivå. Og toåringer ganske langsom materie. De liker å se det samme igjen og igjen. De liker å få pekt på det samme bildet og få det samme ordet gang på gang på gang. De elsker repetisjon. Så du både på din vanlige frekvens, samtidig som du helt avhengig av å gå ned på deres frekvens for at det ikke skal bli for mye suttring og klaging.
Sånn at jeg har litt for store ambisjoner, og så er det vel en grunn til kanskje at de i barnehagen har det som jobb?
Det er ingen tvil om at det å lage en god hverdag for smårollinger krever mye av dem som gjør den jobben, så jeg tror ikke du den eneste pappaen i landet som sitter her og kjenner på at fy fader, ny respekt.
Jeg skal lese opp en mail som jeg har fått fra en mamma. Sendt oss mail på foreldrekoden@aftenposten.no. Hun har en toåring som elsker barnehagen, sier hun. Og både hun og mannen sliter jo da med akkurat dette her, at de ikke føler at de strekker til. De prøver å jobbe 100% ved siden av. Men poenget hennes egentlig noe annet. Hun mest bekymret for sønnen. Altså, han har ikke noen bestevenn som kan være en naturlig koronakompis, som hun sier. Et nyord der altså. Og hun engster seg da for at manglende omgang om den sosiale distanseringen vil ha negativ betydning for utviklingen. Altså dette her, hvis dette varer over tid også, altså, det skadelig?
For en toåring så dette ikke skadelig. Så lenge han har sine trygge favorittvoksne rundt seg, så kommer han til å klare både 2, 3, 4 og 5 uker uten så veldig mange andre barn. Men jeg tror, se på litt på NRK Super, gjør litt av de der barnetingene som gjør at han føler at han en del av et barnefellesskap, fortsatt. Selv om dere ikke ser så mange av de vennene i denne perioden her. Men skadelig? Nei, det det ikke.
Nei, de kommer seg på en måte etter på andre siden av dette.
De kommer seg veldig fort igjen når de får lov til å komme inn i den vante sosiale settingen.
Det var beroligende å høre. Hvis vi da går over på skole her, hvordan skal man egentlig trekke opp skille mellom skole og hjemmefritid når alt skjer hjemme? Har du noen tips der?
Jeg vet ikke om det er så lett å skille mellom det, og jeg ikke helt sikker på at barna gjør det heller. Men jeg vet at de som har, det veldig forskjellig fra skole til skole hva slags opplegg man får sendt hjem i e-posten eller i skoleplattformen. Men det å sette seg ned, begynne dagen med å se hva det for noe som skal skje nå, gå igjennom hva som skal gjøres for noe, la barna få lov til å jobbe litt med det, og så huske på at de trenger pauser, huske på at de trenger lek, huske på at de trenger disse andre tingene også, så det vel egentlig det vi kan gjøre. Det veldig forskjellig fra aldersgruppe til aldersgruppe, og også fra barn til barn, hvordan de liker å jobbe med skolearbeid. Noen, og kanskje spesielt de litt større barna, jobber best i senga, jeg beklager å si det. Og jeg skulle ønske at det var mulig å få tenåringene mer opp i stående enn det kanskje er. Men det viktigste å få det gjort, og det viktigste å få det gjort på en måte som fungerer hjemme hos dere. Men finn noen ting som gir litt den der nå starter vi, at du har en litt sånn tydelig markering på det. Og det samme på slutten av dagen. Nå vi faktisk ferdig. Hva har du lyst til å gjøre nå? De små tingene der betyr noen ting for barna. Men når det sagt, det ganske lite intensivt arbeid som skal til for å gjøre opp for en hel skoledag, sånn at de ikke har for store ambisjoner om hvor mange timer for dagen en hjemmeskole skal foregå. Da tror jeg både voksne og barn blir helt utslitt. Det mer intenst når man hjemme.
Men hva det barna går glipp av da, ved å være hjemme kontra det å være på skolen?
I første rekke så det jo den sosiale kontakten både med andre voksne og med andre barn. Og det tror jeg veldig mange av dem kjenner på, at det ensomt og rart å ikke ha den nære kontakten, og kanskje spesielt med dem som ikke dem du har nærmest kontakt med, fordi de vil du nok fortsatt chatte en del med og ha en del kontakt med, men alle de i den ringen utenfor, kanskje den du forelsket i, finnes i den ringen utenfor, som det ikke naturlig å drive og chatte med. da er vi i gang, liksom. Da kjenner de tungt på det. Så de går glipp av hele det sosiale, og det er ganske mye. Det andre de går glipp av, det er jo den der læreren som dytter i riktig retning på en måte som bare en lærer kan gjøre, for uansett hvor gjerne du vil gjøre dette fantastisk som forelder, så er du både forelder og pedagog samtidig, og de to rollene lar seg nesten ikke kombinere, fordi barna liker så dårlig å ta imot korreksjon fra sine egne foreldre.
Så hvordan skal man forsøke å innrette seg da, hvis man likevel da må, og det må man jo, være, eller innta begge disse rollene, som lærer og som forelder?
Det ene du skal huske på, det er at her må du få til det som er mulig. Mange foreldre går i den fella at de vil for mye på barnas vegne. Læring er veldig langsomt, det er mye repetisjoner, det er mye å gjøre feil for så å gjøre det en gang til. Det å beholde tålmodigheten med eget barn er kanskje det som gjør at lærerne er mest gull, fordi det er lettere å være tålmodig med andres barn enn med egne barn. Så det er faktisk det første å huske på. Den tålmodigheten, tenk på at det ikke er du som skal gjøre dette arbeidet, men ditt barn, og at hun ikke har lært seg dette enda, så det kommer til å ta tid. Det er noe av det første å huske på. Det andre å huske på, det er at det viktigste med skolearbeidet nå, det er faktisk at det lager en rytme og en organisering på dagen, og at det gir en følelse av normalitet og tilhørighet til skolen fortsatt. Det er viktigere enn det som faktisk blir lært akkurat nå, for nå handler det om å komme igjennom de ukene vi skal igjennom.
Men så er det noen som ikke helt klarer å slå seg til ro med dette. Som for eksempel Kjersti, som er bosatt i Bergen. Og nå vil jeg be deg om å leve deg inn i hennes situasjon. For tenk deg at du underviser 4 videregående klasser, og er kontaktlærer, og at du vet at elevene er inne i en viktig fase i skolegangen, som kanskje skal legge grunnlaget for fremtiden. Tenk deg også at du har en mann som jobber i turnus i helsevesenet, en såkalt samfunnskritisk jobb, og at du parallelt må passe barna stort sett hele tiden.
Barna mine er snart 2,5 og 4, så de er ikke så veldig selvgående, spesielt ikke den toåringen. Så det blir mye sånn, sitte i fanget til mamma mens mamma snakker med elever, se på Peppa Gris på mammas telefon mens jeg sitter og underviser da, via PC.
Jeg skal ikke tulle!
Nei, jeg skal ikke tulle. Jeg skal bare jobbe.
Så jeg har jo følt meg veldig utenstrekkelig i begge steder da. Barna mine må jo gå litt for sånn lut og kaldt vann. Jeg må prøve bare å plassere dem foran nettbrett tidvis for at jeg skal kunne få snakke med elever i det hele tatt. Og elevene føler jeg jo også blir ganske nedprioritert da.
Samtidig så hun stadig hyllester av lærere i sosiale medier. Men Kjersti ble bare nedstemt. Hun følte det ikke gjaldt henne selv. Og det ga hun uttrykk for på Twitter.
Og det handler jo om at jeg ikke orket å få all den her skryten servert i alle kanaler hele tiden, om at lærere gjør en så fantastisk jobb. Fordi jeg følte veldig på utilstrekkelighet der. Fordi jeg følte at ikke den rosen gjaldt meg da, i det hele tatt. Fordi at jeg ikke har mulighet til å gjøre jobben skikkelig akkurat nå. Samtidig så føler jeg jo på utilstrekkelighet i forhold til barna, så jeg har jo meldt meg inn i den her Facebook-gruppa tips til hjemmeaktiviteter for barn, som har 20 000 medlemmer, og der det legges ut helt fantastisk opplegg som man kan drive med barna hver dag i ulike aldersgrupper, men jeg har jo ikke mulighet til å drive med det heller, så jeg har måttet både fjerne den gruppa fra streamen min på Facebook og fjerne denne koronadugnaden for lærere som har veldig mange tusen medlemmer. Og begge grupper deler jo helt fantastiske ting, men for å på en måte ikke, for å verne meg selv litt da, for alt det fantastiske som foregår der ute, så har jeg bare måttet skjule det.
Og Kjersti fikk enormt med tilbakemeldinger på tweeten hun la ut. Både fra lærere og andre som følte på nøyaktig det samme.
Og etter at jeg delte den tweeten, så skjønte jeg jo at det var mange andre i lignende situasjoner da, med små barn hjemme og mye ansvar på jobb, som også følte på det samme, som syntes det var godt å, da, å se at det var noen som kanskje tørte å si det da, ute i det åpne rom. Jeg klarte å senke skuldrene og tenke dette godt nok.
Hva trenger du hjelp til, Kajsa?
Og akkurat det skal vi etter hvert komme tilbake til i denne sendingen. Men først en litt annen type motivasjonsprat. Heng med videre. Og så var det en annen mamma som sendte oss en mail som har en datter på 10 år og som skriver at hun har merket seg spesielt nå med hjemmeskolen at datteren rett og slett ikke spesielt motivert for lekser og læring generelt. At hun litt sløv og likegyldig. Og så lurer hun fælt på, det noe hun kan gjøre for å øve opp det hun kaller den indre motivasjonen? Fordi at det sklir litt ut, synes hun da.
Ja. Jeg tror det veldig mange foreldre med 10-åringer som opplever akkurat det samme som denne mammaen. Fordi i denne litt prepubertale alderen hvor så går de inn i en slags... De samler litt opp kreftene sine, og læringen handler så mye om å kjenne at det noe som får dem til å høre sammen med de andre, at det noe som viktig for de andre. Altså de leter etter den der, hvor passer dette inn i mitt liv og min identitet? Og det gjør at barn i denne alderen ofte, ja, hvis de ikke ser poenget med det, så ser de virkelig ikke poenget med det. Og da gjør de det jo ikke heller. Det en liten trøst her, og det at de stort sett får en lite oppsving i 11-årsalderen. Så det kommer bedre tider, vil jeg jo hilse til denne mammaen. Det andre at hun spør, hvordan kan jeg motivere? Og det faktisk et godt spørsmål, og for å ta en liten omvei der, altså hva det egentlig motivasjon er? Jeg tenker at motivasjon består av 3 deler, og alle de 3 delene må spille sammen for at vi skal få barn og unge, og for den delen voksne som har lyst til å gjøre noe. Og det første, det mestring. Det må kjennes ut som om det jeg gjør noe jeg kan få til, at det ikke så lett at det meningsløst, at det ikke så vanskelig at det umulig, men at det på et nivå hvor det nyttig for meg å gjøre det. Så det å se, eller rett og slett ta en titt på disse oppgavesettene, de på riktig nivå? De ålreite for mitt barn? Det en bit av det å ha motivasjon. Den andre biten, det tilhørighet, og det handler om å kjenne at læring noe vi gjør. Dette en del av det som et oss. Det mister barna litt grann når de ikke går på skolen nå, og det gjør det enda viktigere å vise at vi selv tar del i læring, at vi selv leser ting, at vi setter pris på kunnskap, og at dette foregår. Det ikke noe vi sender bort fra fellesskapet. Vi sier ikke gå på rommet ditt og gjør det. Stort sett så vil barn i 10-årsalderen ha ganske godt av å sitte og gjøre dette ved kjøkkenbordet eller stuebordet. Så den andre biten altså den der tilhørigheten. Men den tredje biten, det jo... eierskapet, altså å kjenne at dette mine oppgaver, dette noe jeg gjør som mitt. Og det betyr at når du går inn og tar for mye over barnas oppgaver, så kommer de helt til å miste motivasjonen. Så la dem få lov til å eie disse oppgavene selv. Spør, hva det for noe som har kommet fra skolen i dag? Hva det du har å gjøre? Jo, det sånn og sånn, og så det litt i engelsk. Kan du si, ok, hva dette har du lyst til å gjøre først? Hvor vil du begynne? Altså, gi noen sånne enkle valg som viser at det barnet som har styringen med det som skal gjøres, og at du hjelper til, ikke motsatt. Motivasjonen drepes når det ikke jeg som skal gjøre det, men du som sitter utålmodig ved siden av, og jeg henger litt bakpå, hvis du skjønner. Så de 3 delene, tenk at dette handler om riktig nivå, det handler om å føle at dette faktisk verdt å bruke tid på, og at det noe som mitt. Det de 3 tingene vi har å spille på når vi spiller på motivasjon.
En annen forelder som jeg snakket med ordla seg omtrent slik, hvor viktig det egentlig med desimaltall og trilobitter i akkurat denne perioden? Kan det ikke vente litt? Og greia her at hun har en datter på 9 år, og hun synes vel også at det var oppsiktsvekkende mye de skulle gjennom. Så hva slags ambisjoner synes du man skal ha for barna i denne hjemmeskoleperioden?
Nå må det bare sies at vi har 8 uker sommerferie til vanlig, og barna kommer seg gjennom det også. Men det verdt å merke seg at når barna har 8 uker sommerferie, så merker vi faktisk at de blitt dårligere etter 8 uker. Så det å ikke bruke hjernen sin til læring på 8 uker, gjør både barn og voksne dummere. Så hva skal egentlig ambisjonsnivået være for disse ukene her, sånn at vi ikke skal få 2 ganger 8 uker, hvis du skjønner? Jo, det må jo være å holde læringen i gang, holde hjernen i gang, holde nysgjerrigheten i gang. Hvor viktig er desimaltall? Egentlig ikke. Men hvor viktig er det å sette seg ned med matten og se at du får det til? Veldig viktig. Og det betyr at det omtrent der nivået skal ligge, nemlig at det gjøres, at det ålreit å holde på med. Men det betyr også én ting til, og det gi deg i tide og ikke lag dårlig stemning rundt disse oppgavene som dere sitter med. For dårlig stemning og krangling rundt det å lære seg noen ting får motsatt effekt. De gir et dårlig forhold til læring.
Men hvis vi tar ungdomsskoleelevene litt, da begynner det å bli ganske tricky. Ikke bare er kanskje skoleoppgavene overraskende vanskelige for foreldre kanskje, men at de har å gjøre med elever som er barn fortsatt, og menn i en transformasjonsfase, sånn rent kroppslig.
Jo da, både kroppslig og mentalt kan jeg love deg. Og de har absolutt ikke noen lyst til å få hjelp av mamma og pappa til skoleoppgavene sine ofte, men de trenger hjelp, og de kommer og ber om hjelp, bare på helt andre tidspunkter og med helt andre ting enn det du hadde tenkt. Så det jeg tror er viktig når du har tenåringer, det for det første så må skolen selv følge mer opp, få dem mer i gang enn det mindre du kan gjøre. Men gjør deg tilgjengelig, gjør at de kan få lov til å komme med disse spørsmålene sine når de kommer. Spør hvordan det går, men på en hyggelig måte. Ikke på en du har vel ikke fått til noen ting nå igjen måte, som det de veldig fort hører.
Så hva egentlig de små smarte triksene her da?
De små smarte triksene å smile på dem, til dem på ekte. Ta en kakaopause eller en vaffelpause og høre hvordan det går. Rett og slett lage de lommene hvor det går an for dem å fortelle noen ting på ekte. For de gjør ikke det på kommando, og de gjør ikke det når du er sur.
Hva det som den vanlige klinsjen der da, med tenåringene, som kanskje forsterkes da, i møte med skolearbeid og en sånn lærer-elev-situasjon?
Det som så tydelig med tenåringer er at de vil så gjerne være bra nok, og så de ikke det riktig ennå. Sånn at de havner ofte i en sånn stillstand hvor de ikke får gjort det de skal, og reagerer så veldig negativt når man prøver å hjelpe dem i gang. Så tenker de også fort at de ikke gode nok for deg, og det tenker de mye fortere enn det du tenker, for du synes jo alltid de gode nok. Så det blir en slags misforståelse mellom at de tenker, åh, nå kommer hun og klager igjen, mens du egentlig ser et barn du liker ganske godt og bare har lyst til å være til hjelp. Gjett om det lager smeller for øvrig, mye større stjernesmeller enn det du kunne tro. En annen ting som også med tenåringer at de ofte har vanskelig for å vurdere sin egen innsats. Det bra nok, eller det dårlig nok? Fordi det noe det tar mange år å utvikle en eller annen slags feeling på. Så noen tenåringer gjør alt for lite og kjempefornøyd med egen innsats, mens andre tenåringer jobber sånn at de blir syke av det og fortsatt utrolig misfornøyde med egen innsats. Så noen tenåringsforeldre må rett og slett dytte litt mer i gang og få opp forbrenningen litt, mens andre har den stikk motsatte problemstillingen. De nødt til å dempe, si at nå det faktisk godt nok, nå kan du ta pause, punktum nå. Så jeg tror det er mange forskjellige opplevelser av dette der ute, men det kommer av det samme, nemlig at de dårlige på å vurdere sin egen innsats. En ting som også ganske fascinerende med tenåringer, det at vi tror at de trenger hjelp med de store tingene, mens det kanskje gjør at de stopper helt opp, at de ikke vet hvilket ord de skal bruke som søkeord for å løse en samfunnsoppgave. At de ikke helt, vi tar for gitt at de kan så mye som de enda ikke har lært seg. Så ofte så faktisk triksen når du skal hjelpe en tenåring, å ikke tenke, nå står den fast, hva kan være vanskelig her? Men å tenke, nå står den fast, hva kan det være? Jeg får nesten spørre. Eller, rett og slett gå ned på det nivået som de er aldersmessig. De ser så store ut, så det er liksom lett å tenke at de blir stående fast på omtrent de samme stedene som vi blir stående fast, men stort sett så er det langt før det.
Er den viktigste oppgaven egentlig med denne hjemmeskolen og hjemmepedagogrollen å sørge for at barna opprettholder en viss motivasjon, en viss rytme, sånn at ikke interessen bare svinner helt hen og blir vanskelig å vekke til livet i den andre enden av korona?
Ja, dette handler om å lage all-right hverdager og et all-right forhold til læring. Og jeg tror nok at det er lett å tenke når man får de hjemmeundervisningsoppleggene, og det er også lett for lærerne å tenke at de skal lære bort nøyaktig like mye til barn som sitter hjemme. Det er ikke helt sånn det fungerer, men ganske mye kommer til å sitte av det som læres i de tusen hjem akkurat nå. Og ganske mye kommer til å skape glede fordi de lærer det på en annen måte. Så bruk det til det som er nyttig hjemme hos dere, og så skal du vite en ting til, det er at barn og ungdom har en hjerne som er så laget for læring og så laget for utvikling, at om de ikke får inn allting akkurat i løpet av disse ukene, så kommer de til å kunne ta det igjen senere.
Ja, egentlig hadde vi jo planer om en fin påsketur-episode denne mandagen, men av naturlige årsaker så droppet vi jo den. Det er jo rett og slett ingen tror vi, som skal til fjells på hyttene sine. I hvert fall ikke hvis de vil oppføre seg som lovlydige borgere. Men Hedvig, påsken skal jo avvikles. Og hvordan synes du man skal forberede seg for denne, for de fleste nok så annerledes høytida vi har foran oss? Det blir rett og slett hjemmepåske.
Ja da, og jeg tror det er mange voksne som er skuffet over dette, og også veldig mange barn. Fordi påsken har så mye fint knyttet til seg. Det er så mange tradisjoner som barn ofte er ganske vare på, altså som de liker godt, enten det er eggejakt eller det er en bibelfortelling som de får hvert år, om det er spill som spilles eller om det er mat som spises. Det er ting i påsken som er spesielt og som betyr noe for så mange av oss. Så jeg tror det første det er å tenke, ok, påske blir det fortsatt. Hvilke tradisjoner er det vi skal passe på at vi får gjennomført også i år? Hva er det vi pleier å gjøre som vi nå må gjøre på en ny måte? Påske skal det bli, også på denne måten.
Men hvordan skal man innrette seg og motivere til det? For som du var inne på, så er det jo mye her knyttet til sånn tradisjoner, til, kanskje til sånn luktminner og smaksminner, og det gjør vi på den dagen, og det spiser vi på den dagen. Og så føler man her kanskje at man ikke har det samme å se frem til, og det gjelder ikke nødvendigvis bare for påske, men hva med 17. mai, hva med altså disse morsomme tingene som skal skje?
Absolutt. Og det første er rett og slett dette, vær forberedt på at du faktisk må trøste barnet ditt. Min egen 10-åring ble veldig, veldig, veldig lei seg da det gikk opp for ham at vi skulle være hjemme i påsken, og han trengte å få lov til å krype inntil og bli trøstet for at det var vondt. Så har du et barn som trenger trøst for dette, gi den trøsten. Si at det er for noe, si at du skjønner at det er vondt, si at det går over, si at vi gjør det av en god grunn, og det kommer til å fikse seg. Det er noen ting med å møte barnet på den skuffelsen som faktisk kan være større enn det vi hadde sett for oss. Jeg ble faktisk tatt litt off guard at han skulle bli så skuffet over dette som det han ble. Så det ene er, vær forberedt på å trøste. Det andre er, vet du hva? Det går an å lage påskepynt hjemme, det går an å fikse nye tradisjoner, det går an å begynne å bygge opp forventningene litt til påske, også nå. Nå får du ikke drahjelp fra på barnehage og skole, kanskje, så nå er det du som må begynne.
Ja, så er det kanskje en gyllen mulighet til å komme nærmere barna sine, for å si det litt mykt. Altså, i vanlig påskeferie så har man kanskje alle disse aktivitetene, man stikker i alpinbakken, man lager hopperen, og man kan være nære hverandre derom, men nå blir man faktisk tvunget til litt sånn langsomhet og mer nærhet.
Altså, vi blir jo kjent med hverandre også på denne måten, og vi kan se nye og vise frem, også nye sider ved oss selv, som mange barn også blir glad for å se. Vi har ikke noe annet å gjøre enn å gjøre det beste av den situasjonen vi har. Det er denne.
Ja, Hedvig, da skal vi oppsummere med tre tips til mammaer og pappaer i hjemmepedagogrollen i disse dager, og hvilke de beste rådene?
Det ene nå vet du i hvert fall at det krevende å gjøre dette, og å prøve å få til alt det du skal få til en vanlig lørdag samtidig med alt det som barna vanligvis gjør i barnehagen og skolen på en vanlig mandag, samtidig som alt det du gjør på jobben en vanlig mandag, det blir rett og slett for mye. Så ned med ambisjonene og ned med tempoet. Det dere får til fantastisk, ikke vær for ambisiøse. Det andre, det hjelp barnet i gang til å komme i gang med oppgavene sine hvis det hjemmeskole, men ikke ta over arbeidet. Det hun eller han som skal få det til på sin måte og sitt nivå, ikke du som skal gjøre det så bra som du kan. Og det aller siste, enten det barnehage eller skolebarn, husk hvor stor og viktig del av barnehage- og skoledagen som lek, moro og kos faktisk Pass på å få inn leken, kosen og tryggheten også i den dagen dere har nå.
Ja, og hva det man absolutt ikke bør gjøre, som man kan ha som en liten sånn reminder på sin egen skulder?
Jeg tror det verste å gjøre, det å gi barnet et dårlig forhold til gangetabellen for alltid, ved at du blir så utålmodig og sint at det renner helt over for deg, for et barn som trenger å prøve og feile og prøve igjen. Så kjenner du at du blir for utålmodig og blir for sint, ta en pause i hverdagen.
Da skal vi ha denne sendingens lille høydepunkt. Vi utlyste i vår Facebook-gruppe bidrag fra sanglystne barn, og vi ba foreldrene spille inn første vers av «Hurra for deg som fyller ditt år!». Og det ikke for å bejuble foreldrekoden. Nei, det vår hyllest og hilsen til alle barna og voksne som ikke får anledning til å feire bursdagen sin som vanlig denne vinteren og våren på grunn av denne rare situasjonen vi befinner oss i. De har også trukket ut en vinner blant disse bidragene, som blir offentliggjort i den samme Facebook-gruppa etter hvert. Og da må vi jo takke bidragsyterne, som Signe, Herman, Victoria, Liv, Maria, Anna, Theodor, Alma, Filippa, Carl, Jenny, Philip, Tobias, April og Clara, i hvert fall. Og så, i det du skal få høre nå, ikke alt like synkront og i takt, men who cares? Her foreldrekoden Kore. Takk for i dag!
Hurra, 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 hurra,
Danse med hei, vart og bært og blind. Danse hei, hopp og bært og blind. Danse med hei, hopp og bært og blind. Danse med hei, hopp og bært og blind.
Har du litt for ofte en følelse av at du ikke rekker å få med deg mer enn overskriftene på de store nyhetssakene?
Norge blir satt på en stor prøve.
Og flyktninger og migranter strømmet mot grensen for å komme sammen.
Jeg heter Andreas Bakkefoss og programleder i Aftenpostens nyhetspodkast Forklart. Hver dag så gir vi deg innsikten du trenger for å forstå nyhetene litt bedre på bare et kvarter.